pois aquí estamos os de Daza Oito Rodas, como todos os sábados a partir das 12 con repetición os xoves contra das 6 da tarde. Temos a Xavier, volta de vacacións aquí nos controis, Luis presentando, escollendo pezas. Hoxe principiamos cun pouco de soul, unha canción ben bonita de Millie Jackson, It Hurts So Good.
First you take my heart in the palm of your hands and you squeeze it tight. Then you take my mind and play with it all night. You take my pride and you throw it up against the wall. You take me in your arms, baby, and bounce me like a rubber ball. I'm not complaining, what you're doing, you see. This pain you're feeling is ooh so good to me. Don't you know that it hurts so good? Don't you know that it hurts so good? Ooh, take my name, scandalize it in the streets. Anything you wanna do or say is all right with me. Right around and make sweet love to me. Ooh-wee, baby, shown up good to me. Cause baby, baby, these things you're doing to me, it hurts so bad. Take the hurt off of me. Cause it would hurt even worse if you'd ever, ever leave.
Oh, yes, it would.
Even though sometimes it's hard for me to bear.
This heart is killing me.
I make myself whole life. Cause if it kills me, I don't care. Cause baby,
baby,
I don't want you to ever quit. It ain't no good.
Jackson é un dos seus grandes momentos, este It Hurts So Good, do seu disco 21 das súas mellores, 1971-1993, best of editado xa hai uns anos. Continuamos con algo máis coñecido como I Can Tina Turner nos primeiros 70, I Can't Believe What You Say.
Never hold my hand. He said one day that he will marry me, but he tells his friends that that will never be.
I can't believe what you say, as I see what you do. I can't believe what you say, as I see what you do.
When we go to a dance, I have to go in alone, but he always catches me before I get home. Then he wants to hug and kiss on me. Everybody's
no one can see.
I can't believe what you say, 'cause I see what you do.
The rest of my life.
I can't believe what you say, 'cause I see what you do.
Un dos momentos da carreira inicial de I Can Tina Turner, I Can't Believe What You Say, do ano 64, editado tamén anos máis tarde dentro dunha compilación titulada Os Anos en Kent, The Kent Years. Seguimos con unha rapaza californiana de nome Mary Love, unha peza do ano 66, Ladies Burden Down. Seus grandes momentos, esta peza de Northern Soul titulada Ladies Burden Down. Seguimos con Soul, neste caso unha banda que xa principiou a súa carreira a mediados dos 50, pois dentro dun xénero que evidentemente pertenecería ás orixes do Soul, que foi o do Wap, pero seguiron carreira ben entrados aos 60, intentando sobrevivir. Esta é unha peza precisamente de mediados dos 60 titulada Baby Do The Philly Dog, eles son The Olympics.
Turn up and kick off your shoes, let your hair down, get
The Olympics, Baby Do The Feel It Off, otro enchepistas de rollo Northern Soul, como Betty Swan. Esto foi un seu mellor momento tamén, ano 67, Make Me Yours, fai meteu Betty Swan. Swan, Make Me Yours. Imos a rematar esta parte soul de las 8 rodas, escoitando unha das pezas clásicas do xénero, unha peza de soul sureño interpretada por James Carr, que bueno, ao longo da historia da música pop rockeira pois tivo moitas versións. James Carr grabou este tema no ano 67, titúlase The Dark End of the Street. James Carr.
At the dark end of the street, that's where we always meet, hiding in shadows where we don't belong, living in darkness to hide.
Continuades na sintonía de Radio Fene. Isto é 18 rodas. Estamos os sábados polas mañás. Desde xa, xa casi parecíamos primitivos. Érase unha vez el hombre, que diría o señor Sanfiz. Pois imos cambiar de estilo, imos escoitar ese xénero que tanto me gusta, meu xénero favorito, rollo psicotrópico británico da segunda metade dos 60 e unha das miñas bandas favoritas tamén dese momento, Dantalian's Chariot. En Dantalian's Chariot tocaba, por exemplo, Andy Summers, máis coñecido 10 anos despois como Andy Summers, formando parte de Police. Realmente tiñan unha estética realmente guai, van todos de blanco, incluso todos os instrumentos eran blancos, a batería, o teclado, eso sí que mola, casi como Nirvana, no Felipe Pop, que tamén apareceron todos de blanco, as jabatas de blanco con túnicas blancas. Así que imos coitar un dos seus grandes momentos, este The Madman Running Through the Fields de Dantalian's Chariot.
Ask me how I've become mad now. There was a day I had so much say. World at my feet, life seemed to be sweet. I was admired, but I was so tired. Both in the time. Lying in line, now I just say.
Damned Aliens Chariot, que en vida só chegaron a editar un par de sinxelos. Sería anos máis tarde que recuperarían o LP que no seu momento gravaron, pero que non foron capaces de publicar. Esta peza era o seu momento de gloria, aínda que o disco en cuestión do que, ao que facíamos referencia realmente está ben todo, con Andy Summers, que entón ia con O, o seu nome, antes de pasar a U, facerse Rubio Guay, con Copeland y Sting, convertirse en Polis. Aventuras. Vimos con Sharon Tandy, que era unha cantante sudafricana que no seu momento tivo bastantes problemas porque decidiu casar con un negro en Sudáfrica. Eso non estaba moi ben visto por entón. O caso que fixo, intentou facer carreira e por momentos sí conseguiu grandes momentos, sobre todo cando foi acompañado por unha banda británica chamada Flock of the Lis. Escoitamos este Daughter of the Moon, Sharon Tandy e Flor de Lis. Acompañado de Les Fleurs de Lis, unha gran banda británica con formación realmente complicada ao longo dos seus anos e tamén grabacións que menos mal que decidiron reunir todas en un só CD. Bueno, escoitamos máis bandas británicas. Escoitamos a Mike Stuart Span, Children of Tomorrow. Estaban dos grandes momentos también de Mike Stuart Span, esta agrupación de freak beat psicodelia británica, con este Children of Tomorrow. Estos eran más desconocidos, llamábase Methusalem. A veces que escoitamos estas y logro ver estas combinaciones de colores tan complicadas que son o naranja y o verde. A veces es realmente dificultoso, muy bonito estéticamente, pero difícil de leer. Ay, In the Tower of the Combi. Ahí estaban estos de Methusalem, no Mazusalem. Methusalem High on the Tower of Combi. Escoitamos a Norman Conquest, tamén producción así salteada, diríamos, Un xelo por aquí, nun selo, outro por outro lado. Ao final chegaron a editar 5 tamén todos recuperados xa hai tempo, no, en formato vinilo e tamén en formato CD. Este é un dos seus momentos. Upside Down.
My child, you've got all your life ahead. You're wild, I'm in love with her instead. You've changed, never say a good thing.
Norman Conquest, este Upside Down, non sei se os presentei antes como a Norman Conquest ou como a que vimos escoitar de seguido, que son Jason Crest, outra peza bonita, A Place in the Sun.
Alone tonight I stand, no one can understand, looking for a place in the sun. I've been alone so long, like time I just go on, looking for a place in the sun. A place in the sun would be so fine. To spend some time, if you mind, need a place in the love me. My dreams are useless husks,
from sunup till the dusk. Someone take the time to love me. A place in the sun would be so fine. A place in the sun to spend some time.
Estamos ahí a 15 minutos de remate, después de esta dosis de psicodelia británica, imos coitar Power Pop dun dos selos que máis me molan, que é o selo Titan Records. No seu día editaron poucas referencias, creo que 3 ou 4 sinxelos e un LP que compilaba varias das bandas que funcionaban por ali. O caso é que hai un doble CD que se chama Titan, It's All Pop, unha retrospectiva deste selo de Kansas City, e aparte das pezas aos que facíamos referencia veñen incluídas un montón de rarezas. Imos escoitar daqui ao final, aproveitando que tampouco escoitei este segundo volume no que veñen as rarezas, pois vai ser novidade para min tamén, pero como son todas boas, pois que problema hai. Por exemplo, para empezar, esta peza de Gary Charleston, composta no seu día por Dwight Twilley. A historia da canción ten tamén o seu aquel, que diría. Na época en que saliu a película Tiburón, a Dwight Twilley Band decidiu tamén editar como, ou polo menos como posible sinxel, unha peza titulada Shark, que é o nome de tiburón en inglés dalá. O caso é que os da compañía discográfica pensaron que non era moi bon momento, non? Porque había un pouco de paranoia cos tiburóns naquel momento, porque, home, a película, a Xavier e a min, pois, nos impactou bastante, non? De feito, pois, era normal vernos pegar saltos no cine de medo. Ben, gran película. Tiburón 2, pois, era menos, non? Pero a primeira estaba ben. Así que imos coitar a Gary Charleston con esta versión da peza de Dwight Twilley, Shark.
Thank you.
Gary Charleston, Charleston, con esta pieza de compuesta por Dwight Tilly Band, titulada Shark. Gary Charleston fue o que tuvo carrera más productiva dentro de la historia del pop, no demasiada tampoco, para nos vamos a enganar. Shark, escuchamos a los Boys, The Boys. Hubo muchas bandas con este nombre, de feito, pues al mismo tiempo que estos The Boys de Kansas City, había unos británicos mucho más puncarras. Estos eran adoradores dos Beatles, ainda que empezaron siendo una banda glam rockeira. Luego mantuvieron a imagen glam rockeira, pero seguían intentando ser los Beatles. We're Dancing Again, os Boys, The Boys.
She's dancing again. Draw me close, although so tight. I can love it here all night with you dancing. We're dancing again. Then she moved a little my way, and I knew that all I could say. Would you like to take a chance? Would you like to dance? Dance with me. Dance with me. Draw me close, although so tight. I can love it when you do it right. Keep on dancing.
Escoitamos máis cousas do selo Titán dentro dese doble CD titulado It's All Pop. Outro dos meus favoritos, GP, McLean and the Intruders, Baby Don't Love.
Trying my best just to show you good times. Listen so intently, fill you good lines. Play your favorite records, buy your favorite wine. To make you mine. Lately I've been feeling I'm wasting my time. I try to get close, but you think it's so dry. I feel like such a fool. And baby, don't laugh. Baby, don't laugh. Baby, don't say I love you. Baby, don't laugh. Baby, don't laugh. I wear fancy clothes, trying to catch your eye. Just to tell you the time I do it.
estaban G.P. McLean and the Intruders, Baby Don't Love. Imos a rematar con Arlis, outro dos artistas de Titán, escoitándose cancións de Titán, It's All Pop, as cancións recollidas nun doble CD, 44 cancións, adicadas a este pequeno selo de Kansas City, que no seu día só chegou a editar 8 referencias, pero que co paso do tempo se convertiu pues, prácticamente un dos selos claves de, da historia do power pop de finais dos 70, grandes momentos con Arlis para despedir cos saudos de Xavier e de Luis, quedades con Mosquera. A Mosquera, por favor, cambia de camiseta. Arlis.